Սակայն չպետք է կարծել, թե Մարկը պարզապես խորամանկ կոմեդիանտ էր, որ ձեռ էր առնում մարդկանց։ Նրա, ինչպես և նրա պապի մեջ, գոյակցում էին հակառակ գծեր։ Շատ քչերն էին ընդունակ տեսնելու այն, ինչ թաքնված էր ծեր Ռիվիերի ծաղրածուի դիմակի հետևում, տեսնելու այն ողբերգությունը, որը որոշ նվաճողներ թաքցնում են երբեմն ուրախ ցինիզմի և երանության ծարավի տակ։ Ռաուլի հոգում մութ խորխորատներ կային, ուր ոչ ոքի չէր թույլատրվում նայել։ Այդպիսի գաղտնիքները թաքնվում են գալական ծիծաղի տակ շատ ավելի հաճախ, քան մենք կարծում ենք, բայց մարդիկ դրանք պահպանում են իրենց ներսում։ Անետան նույնպես ուներ այդպիսի գաղտնիքներ, և նա երբեք հորը իրազեկ չէր պահել դրանց մասին։ Սակայն նա հոր գաղտնիքները չգիտեր ճիշտ նույն ձևով, ինչպես հիմա չգիտեր որդու հոգին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը միշտ ամփոփված էր մնում ինքն իր մեջ։ Տարօրինակ ամաչկոտություն։ Մարդիկ ավելի քիչ ամաչում են իրենց արատներն ու ստորախորժակները ի ցույց դնելուց, իսկ Ռաուլը նա մինչև անգամ դրանցով պարծենում էր, քան հոգեկան ողբերգությունը դրսևորելուց։ Մարկն իր ողբերգությունն ուներ։ Առանց եղբայրների և ընկերների մենակ մնացող երեխան բավական ազատ ժամանակ ունի կյանքի մառաններում թափառելու համար։ Իսկ Ռիվիերների մառանները խոր էին և ընդարձակ։ Մայր ու որդի կարող էին այնտեղ հանդիպել, բայց նրանք իրար չէին տեսնում։ Հաճախ, կարծելով, որ իրարից շատ հեռու են, մայր ու որդի գնում էին իրար կողքի, անցնելով մեկը մյուսին, որովհետև երկուսն էլ քարշ էին գալիս խավարի մեջ, կապած աչքերով։ Անետային խանգարում էր տեսնել կրքի դևը, որը մինչև այժմ տիրապետում էր նրան, տղային էգոիզմը, որ բնական էր նրա հասակում։ Բայց Մարկը դեռ միայն քարանձավ տանող մուտքի մոտ էր և ելքը չէր փնտրում, ինչպես պատերին կպչելով փնտրում էր Անետան։ Մարկը թաքնվել էր առաջին աստիճաններից մեկի վրա և անրջում էր ապագայի մասին։ Դեռ ընդունակ չլինելով կյանքը հասկանալու, նա արդեն այդ կյանքը ստեղծում էր երազանքներում։ Նրան չվիճակվեց հեռու գնալ, շուտով նա դեմ առավ մի սարսափելի պատի, որի առաջ մարդկային հոգին սոսկումով բռնկված ծառս է լինում։ Նա մոտիկից տեսավ մահը։ Այդ պատը բարձրանում էր բոլոր կողմերից, որին շրջանաձև ճանապարհի նման գոտևորում ու կողքից գնում էր հիվանդությունը։ Ելք փնտրել նիզուր էր, պատը համատարած միաձույլ էր, ոչ մի ճեղք։ Մարկին ասելու կարիք չկար, որ այդտեղ պատ է։ Նա խավարում իսկույն ևեթ դա նկատեց և մազերը ցցած սկսեց ձիու նման փնչացնել։ Նա ոչ ոքի հետ չէր խոսում մահվան մասին և ոչ ոք մահից չէր խոսում նրա հետ։ Կարծես բոլորը պայմանավորվել էին այդ մասին լռել։ Անետան, ինչպես բոլոր այժմյան երիտասարդ կանայք, վատ մանկավարժ էր։ Երբ նա դեռ երիտասարդ աղջիկ էր, շատ զրույցներ էր լսել մանկավարժության վերաբերյալ և ինքն էլ հաճույքով ու մեծ լրջությամբ էր դատողություններ անում նրա մասին, դաստիարակության մեթոդներին տալով ավելի շատ նշանակություն, քան առաջվա մայրերը, որոնք երեխաներին կուրորեն էին մեծացնում։ Բայց երբ նա երեխա ունեցավ, անզեն գտնվեց կյանքի մատուցած հազարումյանակ ընկալների առաջ և շատ դեպքերում չգիտեր, թե ինչ որոշում ընդունի։ Անետան տեսություններ էր ստեղծում և չէր կիրառում դրանք կամ մերժում էր առաջին իսկ փորձերից հետո և վերջի վերջո, հույսը դնելով բնազդի վրա, թողնում էր, որ ամեն ինչ իր կարգով գնա։ Կրոնն այն հարցերից մեկն էր, որն առանձնապես մտահոգում էր նրան։ Անետան չգիտեր, թե գործնականորեն ինչպես դա լուծի իր որդու համար։ Իր երիտասարդական տարիների ընկերուհիների մեծամասնությունը, որ կազմված էր հանրապետական հարուստ բուրժուազիայի միջավայրից ելած աղջիկներից, դասիրակված էր կրոնասեր մայրերի և ոչ կրոնասեր հայրերի կողմից, բայց չէր տարապում երկու աշխարհայացքների ընդհարումից։ Բարձրաշխարհիկ հասարակության մեջ այդ հայացքները հիանալի կերպով գոյակցում են, ինչպես ուրիշ շատ հակասություններ, քանի որ այստեղ ոչ մի զգացում երրորդ չափում չունի։ Անետան նույնպես հաճախում էր եկեղեցի, ըստ պարտականության, ինչպես լիցեի։ Առաջին հաղորդությանը նա պատրաստվում էր ինչպես քննության, բարեխղճորեն, բայց առանց որևէ հոգեկան հուզմունքի։ Հանդիսավոր ժամերգությունները, որոնց նա մասնակցում էր իրենց հարուստ ծխի եկեղեցում, նրա աչքում բարձրաշխարհիկ զվարճալիքների նման մի բան էր հանդիսանում։ Հարաբերություններն իր միջավայրի հետ խզելով, Անետան թողեց նաև բոլոր կրոնական պարտավորությունները։ Ժամանակակից հասարակությունը, իսկ եկեղեցին նրա հենարաններից մեկն է, կարողացել է մարդկային մեծ զգացմունքներն այնպես այլանդակել ու գրեհկացնել, որ Անետան, հոգում պահպանելով հավատի գանձերը, որոնք հավելյալ կհերիքեին 100 կեղծ ճգնավորի, իրեն հավատացյալ չէր համարում։ Դա այդպես էր, որովհետև Անետան կրոնը նույնացնում էր աղոթքների փնթփնթման և եկեղեցական արարողությունների հնացած էկզոտիկայի հետ։ Կրոնը հարուստների համար շրայլանք էր և մխիթարական խապկանք աղքատների աչքերի և սրտի համար։ Խապկանք, որը հավաստում էր գոյություն ունեցող կարգ ու կանոնը, հետևապես նաև նրանց աղքատությունը։ Այն ժամանակից ի վեր, ինչ Անետան դադարել էր եկեղեցի հաճախել, նա ոչ մի անգամ դրա պահանջը չէր զգում։ Նա չէր գիտակցում, որ իր ինքնախարազանման բուրն պորտկումները, հախուրն զրույցներն իր խղճի հետ նույն ժամերգություններն են։ Անետան չէր ուզում իր որդուն ներշնչել այն, առանց որ ինքը հիանալի յոլա էր գնում։ Գուցե նրա համար այդ հարցը չառաջանար էլ, եթե ինչ պարադոքս, դա Սիլվիան չբարձրացներ։ Այո, Սիլվիան, որը Փարիզյան ճնճղուկից ավելի կրոնասեր չէր, բայց միևնույն ժամանակ իրեն կարգին ամուսնացած կին չէր համարի, եթե գործը գլուխ գար առանց եկեղեցու օրհնության։ Եվ նա անվայելու չէր գտնում այն, որ Անետան տղային չի կնքել։ Անետան ուրիշ կարծիքի էր, բայց եւ այնպես համաձայնեց այդ անել, որպեսզի Սիլվիան կարողանա դառնալ Մարկի կնքամայրը, եւ այլևս այդ մասին չէր մտածում։ Այդպիսին էր դրությունը, քանի դեռ Ժուլիենը չէր հայտնվել։ Այն, որ Ժուլիենը հավատացյալ էր եւ պահպանում էր բոլոր ծիսակատարությունները, Անետային հավատացյալ չդարձրեց, բայց նրան որոշ հարգանք ներշնչեց դեպի այդ ծիսակատարությունները, եւ նա սկսեց խորհել այն հարցի վրա, որին մինչև այդ նշանակություն չէր տալիս. Ինչ անել Մարկին? Ուղարկել եկեղեցի? Սովորեցնել այն, ինչին ինքը չէր հավատում? Նա այդ հարցը տվեց Ժուլիենին և վերջինս վրդովվեց։ Ժուլիենը սկսեց տակ-տակ համոզել նրան, որ երեխայի առաջ պետք է բացել աստվածային ճշմարտությունները։ Բայց եթե ինձ համար դրանք ճշմարտություններ չեն, նշանակում է ես պետք է ստեմ, եթե Մարկն սկսի ինձ հարցեր տալ։ Ոչ, մի ստիր, բայց մի խանգարի նրա հավատալուն, որովհետև դա պետք է նրա բարօրության համար։ Ոչ, խաբեությունը չի կարող նրա համար բարօրություն լինել։ Եվ երբ նա իմանա, որ ես խաբել եմ, կարող է արդյոք ինձ հարգել։ Նա իրավացի չի լինի ինձ հանդիմանել։ Նա կդադարի ինձ հավատալուց, և ինչ իմանաս, չի խանգարի արդյոք Մարկի վզին փաթաթված այդ կրոնը նրա հետագա խելամիտ զարգացմանը։ Ժուլիենն այդտեղ նոթերը կիտեց և Անետան շտապեց խոսակցությունը փոխել։ Բայց այնուամենայնիվ, ինչ անել։ Նրա ընկերուհիները, որ բողոքականներ էին, խորհուրդ էին տալիս Մարկին ստիպել ուսումնասիրելու բոլոր կրոնները, որից հետո թող ինքը ընտրի, երբ 16 տարեկան կդառնա։ Անետան քրքջում էր. Ինչ տարօրինակ հասկացություններ կրոնի մասին։ Կարծես դա մի առարկա է, որից քննություն են տալիս։ Անետան այդպես էլ ոչինչ չորոշեց։ Մարկի հետ զբոսնելիս եկեղեցի էր մտնում, նստում էր անկյունում և երկուսով հիանում էին վեր խոյացող քարեսյուների անտառով, գունավոր ապակիների միջով այդ թավուտը թափանցող լույսի փայլքով, կամարների թրիչքով և ճերմակ դասերով։ Նրանք ըմբոշխնում էին մեղմ միապաղաղ երգը։ Այստեղ հոգին կարծես անուրջների և մտասուզության մեջ մաքրվում էր։ Մարկին, թերևս, դուր էր գալիս այդպես նստել, մոր ձեռքը բռնած, լսել և կամացուկ փսփսալ նրա հետ։ Տաք էր, հաճելի, գրեթե հեշտասեր մի երանություն էր հոսում մարմնով։ Այո, եթե դա շարունակվեր չափից ոչ ավելի երկար։ Մարկին իսկույն ձանձրացնում էր նիր հուն քնքշացող լռությունը։ Նա շարժվելու պահանջ էր զգում, մտածում էր կոնկրետ բաների մասին։ Ուղեղն աշխատում էր, զննում էր, նկատում։ Մարկը տեսնում էր, որ եկեղեցում բոլորն աղոթում են, իսկ իր մայրը ոչ։ Եվ իր մեջ եզրակացություններ էր անում առանց բարձրաձայն արտահայտվելու։ Նա առհասարակ հազվադեպ էր հարցեր տալիս, շատ ավելի հազվադեպ, քան ուրիշ երեխաները։ Նա շատ ինքնասեր էր և վախենում էր, որ իրեն հիմարի տեղ կդնեն։ Բայց մի անգամ նա այնուամենայնիվ հարցրեց. «Մամա, Աստվածն ի՞նչ է»։ Անետան պատասխանեց. «Չգիտեմ, սիրելիս»։ «Բա դու ի՞նչ գիտես»։ Անետան ծիծաղեց և որդուն քաշեց իրեն. «Այ, օրինակ, գիտեմ, որ քեզ սիրում եմ»։ «Էհ, դա Մարկի համար նորություն չէր, դրա համար չարժեր եկեղեցի գալ»։ Մարկն առանձնապես տպավորվող բնավորություն չուներ և ամենափոքրիկ հակում անգամ չուներ դեպի սրտյային բոլոր ազատ հուզմունքները, որով մխիթարվում են այդ կանայք։ Անետան իրեն կատարյալ երջանիկ էր զգում, երբ տղան իր հետ էր լինում, երբ նրան առանձնապես չէին ձանձրացնում նյութական հոգսերը և հաջողվում էր հանգիստ չտվող աշխատանքներից որևէ ազատ ժամ գտնել։ Անետան կարիք չուներ Աստծուն հեռու փնտրելու, Աստված նրա սրտում էր։ Իսկ Մարկը կարող էր իր մասին ասել, որ իր սրտում միայն ինքն է, Մարկը, իսկ մնացյալ բոլորը դատարկ բան է։ Նա պահանջում էր, որ ամեն ինչ լինի պարզ և ստույգ։ Ով էր վերջի վերջո այդ Աստվածը։ Դա այն մարդն էր, որ կանանց յուպկայի նման ինչ-որ բան հագած և ոսկեզոծ կրծկալը կրծքին կանգնում է զոհասեղանի առաջ։ Թե մուտքի մոտ կանգնած դռնապանը, ցուպը ձեռքին, կարճ շալվարով ու սրնքաձկները կիպ գրկող գուլպաները հագին։ Թե եկեղեցու պատին նկարած մարդիկ, մեկական հոգի յուրաքանչյուր ընթերցասեղանում, որոնք քաղցրորեն ժպտում էին, ճիշտ և ճիշտ ինչպես այն շողոմ դամաները, որոնց նա տանել չէր կարողանում։ «Մամա, գնանք»։ «Ինչու»։ «Միթե այստեղ վատ է»։ «Լավ է, բայց գնանք տուն»։ Այնուամենայնիվ, ի՞նչ է Աստված։ Մարկն այլևս այդ հարցով չդիմեց մորը։ Երբ մեծահասակները խոստովանում են, որ իրենք որևէ բան չգիտեն, նշանակում է դա նրանց չի հետաքրքրում։ Եվ Մարկն ինքնուրույն շարունակում էր իր հետազոտությունները։ Բազմաթիվ անգամ լսված աղոթքի խոսքերը, «Հայր մեր, որ երկնքում ես»… Այդպիսի ապրելավայրը ավելի զարգացած երեխաներին թվում էր արդեն այն ժամանակներում կասկածելի, քանի որ երկնքին վիճակված էր նրանց համար դառնալ սպորտի նոր արենա։ Աստվածաշունչը, որ նա անտարբեր հետաքրքրությամբ թերթում էր, ինչպես ամեն տեսակի հին գրքերը, հարցերը, որոնք նա անփութորեն տալիս էր մեծահասակներին և իսկույն լսած պատասխանները. «Աստված անտեսանելի էակ է, նա է ստեղծել աշխարը»։ Ահա թե ինչ։ Բայց դա մի տեսական հասկանալի էր։ Ասենք, Մարկը իր մոր որդինը, Աստված նրա երևակայությունը չէր զբաղեցնում։ Մի տիրակալ ավել կամ պակաս, մի թե նույնը չէ։ Բայց Մարկին հետաքրքրում էր ուրիշ բան՝ սեփական գոյությունը և այն, ինչ այդ գոյությունը սպառնում էր, և այն, ինչ նրա հետ կատարվելու էր հետո։ Հիմար խոսակցությունները, որոնք տեղի էին ունենում Սիլվիայի արհեստանոցում, բավական վաղ գրավեցին նրա ուշադրությունը դեպի այդ հարցերը։ Աղջիկները սիրում էին սոսկալի պատմություններ, որոնցից մարդու մարմինը փշաքաղվում էր, և առանց դադարի պատմում էին ամեն տեսակի դժբախտ դեպքերի, հանկարծամահության, հիվանդությունների, թաղումների մասին։ Մահը նրանց գրգռում էր, իսկ երեխայի մեջ այդ բառը առաջացնում էր բնազդային սարսափ, ամեն ինչ նրա մեջ ծառս էր լինում։ Ահա այդ մասին նա շատ էր ուզում հարցու փորձանել մորը։ Բայց հոգով առողջ Անետան երբեք չէր խոսում մահից և երբեք չէր մտածում նրա մասին։ Նա դրա ժամանակը չուներ։ Հարկավոր էր կերակրել իրեն և երեխային։ Եթե մարդու միտքը առավոտից մինչև իրիկուն զբաղված է այս աշխարով, ապա անդերգերեզմանային աշխարի մասին մտածելը պարապ զբաղմունք է, անմատչելի շրայլանք։ Միայն այն ժամանակ, երբ մեր սիրած մարդիկ մեզանից հեռանում են այն աշխարը, այդ անհայտ աշխարը մեր մտքերում զբաղեցնում է գլխավոր տեղը։ Իսկ Անետայի տղան այստեղ էր, իր հետ։ Ճիշտ է, եթե Անետան նրանից զրկվեր և կյանքը, և մահը նույն ձևով կկորցնեին նրա համար ամեն մի արժեք, այդ կրքոտ բնավորությանը չէր կարող բավականություն պատճառել հենց անպտուղ ստվերների աշխարը, աշխարը առանց սիրելի մարմնի։ Մարկը տեսնում էր, որ մայրը ուժեղ է և համարձակ, միշտ զբաղված է և չի բաժանում որդու սարսափները, և Մարկը ամաչում էր նրան ցույց տալ իր թուլությունը։ Կնշանակի, ինքը պետք է դրանից գլուխ հանի, իսկ դա այնքան էլ հեշտ չէր։ Բայց ինքն ըստ ինքյան հասկանալի է, փոքրիկ մարդուկը չէր զբաղվում բարդ վերացական հարցերի լուծմամբ։ Նրա խոհերի ընթացքն այսպիսին էր. Մահը ուրիշ մարդկանց անհայտացումն է։ Էհ, թող անհայտանան, դա ինձ չի վերաբերում։ Բայց ես ինքս, միթե ես էլ կարող եմ անհայտանալ։ Ինչ որ մի անգամ Սիլվիան Մարկի ներկայությամբ ասաց. Ինչ կարող ես անել, բոլորս էլ մեռնելու ենք։ Մարկը հարցրեց, իսկ ես, Սիլվիան ծիծաղեց. Դու դեռ քո առջևում շատ ժամանակ ունես։ Ինչքան, մինչև ծերանալդ։ Բայց Մարկը հիանալի գիտեր, որ թաղում են նաև երեխաներին։ Եվ հետո, եթե նա ծերանա միևնույն է, նա նույն Մարկն է մնալու։ Մարկը ինքն էլ մի օր կմահանա։ Դա սոսկալի է։ Միթե ոչ մի կերպ հնարավոր չէ փրկվել։ Չէ, որ պետք է մի բան լինի, ինչից կարելի է կարչել, ինչպես, ասենք, պատին խփած այս մեխն է։ Գոնե մի ձեռք կլինի, որից կարելի է բռնել։ Չեմ ուզում անհետ կորչել։ Այդպիսի ձեռքի պահանջը բնականորեն կարող էր նաև նրան, ինչպես շատ շատերին, բերել դեպի Աստծուն, դեպի օգնություն պարզած այն ձեռքը, որին սարսափն ու հուսահատությունը նկարում են մարդկանց համար։ Բայց մայրը, ըստ երևույթին, չէր փնտրում այդպիսի հենարան, և դա բավական էր, որպեսզի Մարկը նույնպես այդ միտքը մի կողմ նետեր։ Անետայի նկատմամբ ունեցած իր քննադատական վերաբերմունքով հանդերձ, Մարկն ամբողջովին նրա ազդեցության տակ էր գտնվում։ Եթե Անետան, չնայած այն բանին, ինչ սպասում էր նաև իրեն, կարող է հանգիստ մնալ, նշանակում է, Մարկը ևս իր պարտքն էր համարում պահել իրեն նույն ձևով աննկուն, ինչպես և մայրը։ Այդ ներվային, նուրբ, վախկոտավուն տղան այնուամենայնիվ զուր չէր Անետայի տղան։ Եթե նա իր կին տեղով չի վախենում, ուրեմն ես առավել ևս չպետք է վախենամ։ Բայց չմտածել այդ մասին, ինչպես չեն մտածում մեծահասակները, ահա այդ մեկը նա չէր կարողանում։ Միտքը գալիս ու գնում է, և չի կարելի նրան խանգարել, հատկապես գիշերը, երբ չես քնում։ Էհ, ինչ կա որ, այն ժամանակ չպետք է վախենալ այն մասին մտածելուց, թե ինչ է կատարվում մարդու հետ, երբ նա մեռնում է։ Իհարկե, Մարկը դա ոչ մի կերպ չէր կարող իմանալ։ Նրան պահպանում էին մահվան հետ կապված ամեն տեսակի մռայլ տպավորություններից։ Մարկը մահը տեսնում էր միայն թանգարանի որոշ նկարներում։ Սոսկումից կարկամած նա շոշափում էր իր մարմինը, ճանալով մի կերպ իմանալ, տեսնել։ Միանզգույշ բառը նրա առաջ բացեց այն անդունդը, ուր նա տենչում էր նայել։ Մի անգամ ամառ ժամանակ Մարկը պարապ ցցված էր լուսամուտի մոտ և զվարճանում էր ճանճ բռնելով ու նրանց թևերը պոկելով։ Նա նայում էր ու ծիծաղում, թե ինչպես են այդ անթև ճանճերը թափեթափ տալիս իրենց ոտիկները։ Մարկը չէր կարծում, թե նրանց ցավ է պատճառում։ Նա դրա մեջ միայն զվարճանք էր տեսնում։ Ճանճերը նրա համար կենթանի խաղալիքներ էին, և նրանց ջարդելը հասարակ բան էր։ Այդ զբաղմունքի վրա մայրը նրան տեսավ և զայրույթով, որը երբեք չէր կարողանում զսպել, բռնեց ուսերից և սկսեց ցնցել, ասելով, որ Մարկը անպետք գարշելի տղա է։ Լավ կլիներ, եթե քո ձեռքերն այդպես ջարդեին։ Միթե դու չես հասկանում, որ ճանճերը նույնպես ցավ են զգում, ինչպես դու։ Մարկը շինծու կերպով քթի տակ սկսեց ծիծաղել, բայց մոր խոսքերը նրան ապշեցրին։ Այդպիսի բան նրա մտքով չէր լանցնում։ Կնշանակի կենթանիները զգում են նույնը, ինչ որ նաև ինքը։ Մարկը հակված չէր նրանց խղճալու, բայց այդ ժամանակից ի վեր նա ճանճերին նայում էր արդեն ուրիշ աչքով, ուշադիր, տագնապալից և թշնամաբար։ Փողոցում ընկած ձի, տրորած վնգստացող շուն, նա ագահությամբ զննում էր նրանց։ Իմանալու ցանկությունն այնքան ուժեղ էր, որ խլացնում էր գութը։ Քանի որ այդ փտած, գորշ, անարև և անսառնամանիք ձմեռվա ընթացքում տղան շատ էր նիհարել և հաճախակի թեթև, բայց նենգավոր մրսածությունները խմել էին նրա այտերի ամբողջ կարմրությունը, ապա Անետան զատկի մոտերքը երկու շաբաթով գյուղացիներից մի սենյակ վարձեց Բիևրի հովտում։ Այդ սենյակում ընդամենը մի լայն մահճակալ կար, և նա Մարկի հետ միասին այդ մահճակալի վրա էր քնում։ Մարկին դա առանձնապես դուր չէր գալիս, բայց նրա կարծիքը չէին հարցնում։ Դրա փոխարեն նա ամբողջ օրը ի հաճույս իր մենակ էր լինում։ Անետան գործերով Փարիզ էր գնում և տղային ուշ դարձնելու պարտականությունը հանձնարարում էր տանտերերին, իսկ վերջիներս նրան բոլորովին չէին հետևում։ Մարկն առավոտից ծլկում էր դաշտը։ Նա ուշադիր զննում էր ամեն ինչ, փնտրելով և կենթանի էակների մեջ և անշունջ առարկաներում ինչ որ մի բան, իրեն անծանոթ, բայց շատ մոտիկից իրեն վերաբերող, քանի որ ամեն ինչում ինչ կատարվում էր բնության մեջ, նրան թվում էր, թե դրա և իր սեփական գոյության միջև ինչ որ անտեսանելի մի կապ կա։